Radio Okapi.
Masango na biso Lucie Mbanzembula.
Okapi.
Taba mama bande kombo tente mpoko elamu na binobanso bozali kulanda sangolo kotala lingala kizame ya leta ebanda kilelo o etando mobimba ya RDC o territoire ya Walikale na Nord Kivu kimia emonisama kilelo o basantre ata lokola bitumba bindongwa na kilobi kati na bafardc na babundi bacheka o etuka maniema bayeko lileka nkoto zomi na motoba nde bakosala momekano mona mwaleta kati ya bango baseka nkoto mine mpe awa na Kinshasa bayeko libazali nkoto nkama moko na zomi. Na kota koli kuna na ituka Ekwateur batoleka nkoto minei batambola kilelo na ntongo mpo ya kosenga te balongo la babimi yo mosala mwa soda o centre ya kota koli mpeba batinda o centre mosusu na kota la mobulu basalaki mwa poso mpe na Kisangani komisyon eye etindami mpo ya misala mia kozwa nsango o matali misala mia boko ba kopani mpo ya bolenge limambi mabokaboli etuka oriental na bitemi emi leli na ndenge boko ba kopani pani ya misolo iboi kubape sa sangwa misala miya bango pole vwa sangwa sima ya mwantango mpoko elamu na bino banso bozali kolanda biso kuna na mbandaka na ituka Ekwateur loko la boyebi kizame ya leta ibanda kilelo o etando mobimba ya RDC o territoire ya Walikale na Nord Kivu mokolo mwa yambo mwa momekano mwa leta moleki malamu kimia emonisama ki oba centre ya territoire ena ata loko la bitumba bindongwa na kilobi kati na bafardese na babundi basheka momekano mobandaki nsima ya ntango mpe boko bayeko libayaki te mpombele bafandi mosika mpenza na basantre bwelobaki bakonzi ya bitelo kuna tolanda maso na Maro Fimbo Mark.
Mokabe EPSP Walikale ayebisi ete mimekano mibandaki na bisika mwambe oetando kasi bazali kozela nini ekozela na suka ya mokolo ya yambo oyo mpona koyeba litangi linene ya baebalekaki na mimekano. Abakisi na koloba ete mikandami ya mimekano meyaki sima eke lobi na pokwa oye sali ete mimekano mibandaki pene na magonga zomi na tongo. Pwana ndako ekotala kamambia baimboka, soma ezali mingi na tina ya baekuli baimbako waki kouta na bamboka musika pwa kwa kolala nisika mimekano pe bako kaki ite pwana likama lia bozangi kimia esali maki na kibua onzela goma Walikale. Kolandana na maloba ya bakambi ya mapinga, ezali lisangali ya bamai mai cheka pera ya mtumbo kinde bakanga kinzela na kibua wat bambipesa kipona kobotu lopeko hii babiloko bia bato liboso ete balandema na mapinga ya kolo FRDC baibazali kokengela esika ena pebisika biso mimekano mikoleka. Na masisi, esika yoko ya mimekano mitia mipembeni na tina ya bondongbani kati ya mapinga ya kolo FRDC pe batumbo kiba FDLR ilobito ma ya malakisi o etuka. Uta goma, Maro Fimbo Mark, Radio Okapi.
Mpena etuka maniema, baye kulileka nkoto zomi na motoba nde bako sala momekano mona mwaleta. Kati ya bango, baseka, bazali nkoto minei, ilingi kulubantuku mibale na motoba na andambo likololi ya mokama. Mpe baye kuliba teknik, baye bako kumakizame ya leta kuna na maniema bazali senkama moko mpamba. Arlette Mbui, malubombo kayo.
Kolongola esika ezali kosalema mobumo ye bazali bamekani koto zomi na motoba kotala koto zomi na sambo ya mobumo leki kolanda na ipepe bilenge basi bakomona na kabaike osuka ya etelo ya nse kasi osuka ya etelo ya kati bakozala kapenza mingi te ndakisa mobumo ye bazwami sen koto mine ipo ya mimekano miye ya misato ezali motango moke ya bayekoli bakolanda kamateya omisala ya maboko kati na etuka eye ekotonga manaino. Batangi bayeko limokama kati na mate ya maana ya misala maboko kati na bango bilenge basi semu ambe. Kolobela bilembo, ministra koyengela kamambipa bitelo etuka, oyo azalaki pentoma ya moyengeli etuka na ajiketele oma alakisi ya maniema, basengi na bayeko libaye bako suki sa mate ya baminzi mabangome peba longa mimekano miye. Kati na mibumi bale mileki, maniema ezalaki etuka ya suka. Tosimbate na mobumo ye moyeko li oyo azali na mibu koleka kati na etuka azwami na centre Kindu 7 pe azali na mibu tuku motoba na ibale pe moyekoli ya mibu na se ya banso na maniema azwami na centre ya Salamabila ye azali na mibu zomi na motoba na ndambo.
Mpe awa na Kinshasa sena sangu etali mumekano mwaleta mwenye mobanda kilelo ministra wa yambo ndi akambaki mululu mwabobandisi mumekano olise shaumba obosobwa ministra abite elo biyansi mpe biyakati ba ye kulile kankotu nkama mitano na tukulibwa na misato nde ba kukumakizame awa na RBC mobimba na Kinshasa bazali mkotu nkama moko na zomi lisusu na yo Arlette Mbuye.
Mimekano ya kizame ya leta mibandisa makina ngunga mwambe ya tongo tango ya Kinshasa na ministro wa yambo Auguste Matata Mponyo oboso ya ministra kuyangi la kamambi mabite elo biansepe ya kati makia mwangu famba na lise shaumba po ya mokolo mwe mwa yambo ba yekoli basala ki mimekano umambi mantoki to culture general radio Okapi itambola ki obisika ya mimekano koleka tukumi balekati na college Saint Raphael ya Limete, lise shaumba ya Gombe, college Saint Michel ya Bandalungwa, lise Bolingani pe Institut Saint Georges ya Kitambo kizame biko sale mama lamu moyekoli wa yambo abimaki sima minisi tu kumine ye na mitano sima ya bobandi mimekano na shaumba tolanda makanisi maye. Maso malekaki malamu na sali yango malamu mae mazalaki na kati ya mituna yango toyekolaki na kelasi mwasusu pe toyekolaki yango te bakengeli pe basali mosala malamu motuna soki bozwaki tango ya kosolola na baninga te tosali yango te
mampa no.
Po ya mwami bale ba yekoli bakosala mimekano ya malakisi mamotuya to cours d'option
toke na kota kolikuna na ituka Ekwateur na lokalikite lozwami oba kilometre lentukulibwa na esti ya Gwadolite batole kankoto minei batambula kilelo na ntongo mpo ya kosenga te balongola babimio mosala mwasoda o centre ya kota koli pe babatinda o centre mosusu baimboka bana batali sinkanda na kotala ndenge babimio mosala mwasoda bana basala kimobulu mwaposo na botomboke laka baimboka sangwa Dominique Olumbi Monga Mpangi.
Na tongo baimboka kota koli na kanda batambolaki pene na bato koto ine koleka mibali basi pe bana batunaki na bakondite balongola noki noki okota koli basoda baye bazali kozelate balongwa to batikala okati ya mapinga ma FRDC batinda bango omboka esusu basoda bana baye babukaki eta major ya centre ya kota koli pe balataki tango na ndingisa sokoto basalaki ba civil malozi ndenge na ndenge na milangwa bango balukaki kozwa na makasi bana basi pe basi ya bato boye bisi société civile mobulu bango basala ki mopekisa ki pezando ye sale mate ikolomi bale mobimba okota koli bato basusu oyo bazali nano na bobangi babini ozamba te epai bango babombani komanda ya regiment ya kote yoko na kama isato na isato ya FRDC oyo akomi kuna ameki kokitisa bango mutema bango bapesi mikolomi sato na bakondipo bazongisa bango omboka ya bango elaka ena ekosila lobi mokolomami bale utambandaka Dominique Olumbi Monga Pange Radio Okapi.
Mpe mbula matari e yebisite babimyo mosala mwasoda bana ba kolukase mindondo ya mpamba mpo esi mbula batari esi ezwi mokano mwakobatinda na kamina pe na kitona. Mokambi etuka Congo Central Jacques Mbadu Situ abandaki lelo koyamba boko baimboka na matadi abandaki yambo mpenza koyamba lelo lisangali ya bamama ba Congo Central lisanga na kombo mama yelele sango ya Giro Genia Pala uta na matadi
Nangonga ya sambo sima ya nzanga mokambi ya etuka bakongo Jacques Mbadu Situ ayambaki masanga koleka sambo ezali lisanga ya bamama yelele bakambi ya ba societe ndenge na ndenge bavoka baminganga pe bapandi sango pe bilenge baye baponaki te na maponami mileki bango pe lokola bazali kosenga na tata mokonzi ya etuka Jacques Mbadu Situ bakota na masolo maye makosalema po te bakoka pe koyoka bango na bobimi ya bango lisanga ya bamama yelele eye bayambaki yambo na mokambi ya etuka bango bandimi bokutani mpona masolo pe kotonga ekolo na kimia bo elobaki molobeli ya bango maman Marie Bavula kinongonga eye ya po kwa Jacques Mbadu Situ mokambi ya etuka Congo Central azalise koyamba masanga ndenge na ndenge pe masolo mana makosuka mokolo mwalobi uta matadi Giro Genia Pala Radio Okapi.
Lelo na Kinshasa, bayi seni bakutanaki na bayi politiki ba majorite na bayi ba opposition. Wapi balobela kili kamboli ankombo nzike iye imoni sami omo kandamu ankombo ya bakandida o maponomikati na bituka. Likamboli inalitali ba parti politiki ili kan kama moko na ntuku mitano oba circonscription kama yoko na ntuku mibale na mitano kati na ikolo mobimba. Nsima ya masolo, eza na bayi majorite loko lampe bayi opposition. Lisanga lyoko ba sengi na seni kotike la ba parti politiki mikolo zomi mpo babo ngisa mintandami ya nkombo enge bene na mobeko mwa maponomi. Toke kosuki sana kisongani kuna komisyon eye etinda mpo ya misala miyakozo ansango matali misala miyaboko ba kopani mpo ya bolenge limambi mabokaboli etuka oriental na biteni tompe decentralizasyon komisyon eye na imileli nandenge boko ba kopani ya misolo e boiko ba pesa sango ya misala miyabango ata kopani moko te yanoli na mbela ya bayi komisyon eye na Tolanda Luamba Luanemba mokambi komisyon me ne lobili ya godlivo mondo lilembe.
Ba retardateur na ba régie financière bazo boya kuya bako kuya tokutika cellule moko awa secrétaire technique ko yamba batunyo so ba retardateur na oyo bazo ak information te bakoya me batu ifo batu bayeba to yakite poto contrôler gestion na bango wana te to yeko jwande photographie ya oyo eza ko exister to yev makamuni nezali ndeni ni to kabula patrimoine na ba province ya sika
bo est-ce que bo ko pesa rapport na bino penda avance so ekanga kuna na Assemblée provinciale na lolenge misala za Salem
suwe na bisu yangu na tope sa rapport dans le délai poto za andeur ya loate mais soki ndenge batu bazali kutrene kuya batu surtout batu bazo jere mbongo bazo boya kuya ver biso soki tozwe retard ya deposer a cause ya batu wana vice premier ministre akuzua ba disposition na ye a convoquer session extraordinaire ya Assemblée provinciale ya awa poto bazo wa musala wana
Mpe boko bakonzi ya bakopani ya misoloto ba régie financière balobi bakoze la fin ndingisa kouta na bakonzi ba bango. Tosuki awa, botika la malamu.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.